Milloin Jeesus tulee? Pian tulee, sanoo Raamattu. Muuten monet ihmiset on kiinnostuneita Jeesuksen ja seurakunnan ylösotosta. Tuolla Halpahallissa, kun oli, niin kaksi ihmistä kysyi minulta, että mitä ajattelen siitä, mitä nyt luonnossa tapahtuu. Niin vastasin vain noin yksinkertaisesti, että ajattelen, että ne on Jeesuksen tulemuksen merkkiä. Ja ihmiset tavallaan valmistautuu Jeesuksen tulemukseen ja näyttääpä olevan, että se kiinnostaa sitten niin kuin muitakin, niin kuin kuultiin Reijo esirukousaiheesta. Ja meitä se pitäisi kiinnostaa myös sillä tavalla, että olisimme valmiit, kun seurakunta ylös otetaan. Emme olisi niin kuin tyhmät neitsyöt, että katsotaan sitten, vaan oltaisiin valmiita. Jeesus, tuossa Luukas 4, niin sanotaan näin, että Jeesus sanoi merkittävät sanat siinä 4. luvun alkupuolella, jotka nyt toistan tässä vielä 4. jae. Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. 38 käännöksestä tämä puuttuu, mutta näin se on alun perin. Vaan jokaisesta sanasta. Eli Jumalan sana Raamattu on meille uskoville elämäksi, ja niille, jotka eivät vielä usko, niin se on se hyvä siemen, joka tahtoo purota hyvää maaperää. Luukkaan evankeliumin 14. luku puhuu meille, että Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan. Ja hänestä sanoma levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Synagogissa sapattina siellä luettiin kirjoituksia. Ja Jeesuksellakin oli lukuvuoro, siellä oli 7 lukijaa. Jeesuksen lukuvuorolla hän avasi profeetta Jesajan kirja. Ja Jesajan kirjaa lukiessaan hän luki profetian itsestään. Jakeessa 18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vankituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Synagogassa siellä Nasaretissa, kun Jeesus saarnasi Herran otollista vuotta, se oli Jeesuksen toiminnan alkuaikaa, niin tämä sanoma, hän ilmoitti siinä ihan selvästi, että minun päälläni on Herran henki, ja hän on voidellut minut julistamaan tätä kaikkea, mitä lueteltiin. Evankeliumi köyhille, niille, jotka tarvitsevat, joiden ainoa turva, niin kuin Matteuksen evankeliumissakin sanotaan, että köyhät hän ruokkii, mutta kylläiset hän lähettää pois. Vangit vapautetaan, ennen kaikkea synnin vankit vapautetaan. Jeesuksen tehtävä on tullut vapauttaa siitä vankilasta, mistä ihminen ei pysty vapauttamaan. Presidenttikin voi vielä armahtaa normaali vankilasta, normaali tuomiolta ihmisen, mutta on yksi vankila, mistä ei edes residentti voi vapauttaa, ja se on synnin vankila. Ja Jeesus on tullut vapauttaa synnin vankilasta ihmisiä. Ja tämä profetia on vieläkin voimassa. Halleluja, eikö? Sokeille näkössä saamista. Eli toisin sanoen, sokeiden silmät hän aukaisi. On monenlaista sokeutta. Yksi sokeus on hengellinen sokeus, toinen sokeus on tämä fyysinen sokeus. Mutta hän tarkoitti tässä, että hän voi sokeille antaa tämän fyysisen näkökyvyn. Ja samalla hän tarkoitti sitä, että hän on sairaiden parantaja myöskin, Jeesus. Kiitos Jumalalle. Ja En tiedä, kumpaa me enemmän tarvitsemme. Musta tuntuu, että tällainen hengellinen näkökyky, tämmöinen hengellinen harmaa kaihi on vallannut uskovaisiakin paljolti tänä aikana. Ja niitä laserleikkauksella kai parannetaan sairaaloissa, mutta Jeesus voi parantaa sen kokouksessa Jumalan sana äärellä. Hän voi parantaa sinut ja minut tällaista henkilöstä näkökyvystä, että me jälleen rupeamme näkemään niin kuin ennen. Varmaan jokainen muistaa uskon tulossa, miten niin kuin silmät avattiin. Kävi ihan niin kuin Saulukselle, että kun silmät avattiin, niin hän näki heti elämällään toisen tarkoituksen. Hän näki heti uuden elämän. Hän näki heti sen, mitä hän ei nähnyt silloin, kun hän vainosi Jumalan seurakuntaa. Ja hän rupesi heti toimimaan sen mukaan, miten hän näki. Kiitos Jumalalle. Ja kun Jeesus sanoo tässä jakeessa 21, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt nyt toteen teidän korvainne kuullen, niin hän oikein ilmoitti, että tässä on se, joka tämän tekee. Hän ilmoitti itsensä silloin kuulijoille. Ja mitä ihmiset teki? Kaikki antoi hänestä hyvän lausunnon. Se on ihan niin kuin meille uskovillekin, kun me tullaan uskoon, niin kyllä helposti annetaan, jos on oikein ollut huono elämä takana ja huono menneisyys, niin annetaan kohta hyvä lausunto, että kuinka hyvä siitä on tullut. Mutta ei aikaakaan, kun ruvetaan sanoa, että onko sittenkään, että kun se oli vaan puuseppän poika. Sehän oli itsekin puuseppä siellä Nasaretissa. Saatana varastaa heti tämän, että ihmiset näkee, että hän on hyvä. Niin saatana tahtoo varastaa, samoin uskovilta varastetaan tuo, että tuodaan se menneisyys, se jokin arkinen karu, mikä ei mitään niin kuin olisi enää. Jeesukselle sanottiin, että puuseppähän se olisi isänsä kanssa, Joosefin kanssa. Ja aivan kun varastetaan Jeesuksen jumaluus, ihan niin kuin saatana varasti se jo aikaisemmin siellä erämaassa, halusi varastaa, mutta ei onnistunut. Niin tässäkin kohta sitten sanotaan, että eikö tämä ole Joosefin poika. Ja sitten Jeesus jatkaa siinä, koska Jeesushan niin kuin näkee ihmisten sydämen saakka. Hän näkee ihan tarkkaa, mitä ihmiset ajattelee sydämessä. Jumala tutkii sydämet, me emme pysty siihen. Niin hän sanoo tässä, että kaikki te aiotte sanoa minulle sananlaskun, paranna itsesi, tee täällä kotikaupunkissa niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneet Kapernaumissa. Ja siihen Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupunkissa. Oletteko muuten huomannut, oman suvun keskellä on melko vaikea olla Jumalan palvelija. Paljon helpompi olla vieraiden ihmisten keskellä ja palvella avoimesti. Omaa suvun keskellä, mä tiedän sen, kun äitini tuli uskon, mä ajattelin, että se on mun urani viimeinen saarna, kun hän ensimmäisessä kokouksessa istuu. Kun hän sieltä julistaa hetken päästä, että kuule Esa, on nyt hiljaa, älä noin suurella suulla puhu, tai jotain sen kaltaista. Niin, mutta ei hän tehnyt sitä, kiitos Jumalalle, koska hän oli tullut uskoon. Mutta ajattelin, että näin siinä varmasti käy. Niin Jeesus myöskin tämän saman asian toi esiin. Ja niinhän se on monta kertaa. Kun seurakunnan keskellä joku tulee uskoon, Jumala rupeaa käyttämään häntä. Niin mistä löytyy se vastustus? Se löytyy lähempää kuin luuletkaan. Lähempää kuin luuletkaan. Joo, semmoinen se oli ja sillä vähän vieläkin viiraa. Näin se käy. Mutta kiitos Jumalalle. Hän käyttää, ketä hän tahtoo. Hänellä on kaikki valta maassa ja taivaassa. Eikö näin ole? Me emme voi sanoa, että että Jeesus ei voisi käyttää tuota tai tuota. Hän käyttää, ketä hän tahtoo. Sitten Jeesus puhui, että kaksi asiaa, jotka oli tapahtunut. Hän puhui Elian ajasta, Israelissa, profeetta ajasta, jolloin oli nälän hätä, oli kuivuus 3,5 vuotta, eikä se siihen vesisateeseen se nälähätä loppunut. Eihän vesi viljaa tuonut eikä leipää. Se vain kasteli maan, jossa se rupesi kasvaa. Niin ajatelkaa, Herra lähetti pakana naisen luokse silloin tuon profeetan syömään ja juomaan. Ja tuo pakana nainen, hän otti vastaan tämän profeeta Elia. Ja Elialla oli hänelle sanoma. Sanoma oli se, että tämä leskivaimo, jolla oli poika, hänen piti leipoa ensin profeetalle. Leivo ensin minulle. Miten mekin usein tuommoisessa tilanteessa, jos joku tulisi, niin jos joku sanoisi, että leivo ensin minulle, että Herra lähetti minut, niin me voisimme sanoa, että ei meillä ole. Ihan vaan itsellemme on. Mene nyt johonkin muualle, kun ei ole kuin, niin kuin hänkin sanoi, että kerran pääsee vielä leipomaan itselle ja pojalle ja sitten kuolemme. Mutta kun nuo sanat toistettiin, tuo vaimo nöyrtyi ja leipoi Jumalan miehelle. Ja mitä Raamattu sanoo, te muistatte ihan. Niin, ei loppunut jauhot, aina kun laitto käden purkkiin ja pöydälle, niin aina oli jauhoja. Aina oli jauhoja. Kun kaato öljy astiasta öljyä, niin riitti ja riitti. Ihan siihen asti, kunnes tämä nälänhätä meni ohi. Tämä antaa Jumalalle ensin, puhukoon meillekin, uudestaan ja uudestaan. Antaa Jumalalle ensin. No kävihän siinä se, että vielä täytyi Jumalan ilmestyä toisenkin kerran tuolle leskivaimolle. Poika kuoli ja sitten ruvettiin syyttämään Jumalaa ja sitä, että otti vastaan tuo Elia. Mutta kun hän laittoi käden pojan päälle, niin hän sai viedä pojan elävänä äitinsä tyköön. Jumalan voima ilmestyi. Meillä on muuten sama Jeesus tänään. Uskotteko siihen? Sama Jeesus! Hallelujaa! Meidän tulee rohkeasti käydä eteenpäin. Näissä asioissa. Ja samoin puhutaan tässä, että kun hän synagogassa saarnasi tässä 4. luvussa, siellä oli mies, jossa oli saastainen riivaaja henki. Ja tämä vahvistaa sen, mitä minä olen aina ajatellut, minkä olen oppinut. Toiselta Jumalan palvelijalta. Tämä henki huusi suurella äänellä ja ilmoitti itsensä. Jakes 34. Voi mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasarettilainen. Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet sinä Jumalan pyhä. Jeesus ei missään tapauksessa kutsunut, että tuokaa se tänne, minä rukoilen sen puolesta ja niin edelleen. Ensinnäkin tuo henki ilmoitti, että niitä on monta. Ei vain yksi, vaan monta. Ja Jeesuksella oli selvät sanat tilanteeseen. Jeesus nuhteli häntä ja sanoi, vaikene ja lähde hänestä. Ja riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti hänestä. Jeesus ei tarvitse todistusta riivaajilta. Siitä, että hän on Jumalan poika. Jeesus ei halunnut sitä, ei ennen eikä jälkeen. Ja monessa muussa paikkaa Jeesus, kun tällaiset riivaajahenkiset ihmiset lähestyi Jeesusta, niin Jeesus käski vain heidän vaikenemaan. Kyllähän ne tuntee Jeesuksen ja Jeesus tuntee heidät. Sitten sanotaan, että hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ne lähtee ulos ja sanoma levisi hänestä kaikkialle. Miten sitten on mahdollista, kun hän menee Simonin kotiin, meillähän on helppo käsitys siitä, että uskovat ei sairasta. Niin siellä kuitenkin oli Simonin äiti, oli kuumeessa. Mitä hän teki? Voiteliko hän? Laittoko hän kädet päälle? Mitä hän teki? Hän nuhteli kuumetta. Hän nuhteli kuumetta ja kuume lähti. Mutta me emme voi ajatella sillä tavalla, että me teemme uuden opin yhdestä Raamatun paikasta. Toisessa paikkaa sanotaan, että tuotiin kaikki sairaat Jeesuksen luokse, niin kuin tämänkin tapauksen jälkeen, kun hän nuhteli kuumetta ja sitten Simonin anoppi se oli sairasti. Niin siinä tapauksessa ihmisiä alkoi tulla. Tämä anoppi nousi ylös ja rupesi palvelemaan, ja ihmisiä tuotiin riivattuja ja sairaita tuotiin hänen luokseen. Ja hän paransi kaikki, sanotaan. Paransi heidät. Itse kunkin päälle laito kädet ja paransi heidät. Voi kumpa me voitaisiin nähdä tämä Jumalan sana sellaisena, että me voitaisiin ymmärtää, mitä Herra nyt haluaa tässä tilanteessa. Mitä Herra haluaa tehdä tässä tilanteessa. Hän näyttää toimivan eri tilanteessa vähän eri lailla. Mutta yksi tilanne on selkeä, ja se on tämä saastaiset ja riivaajahenket. Niihin hän suhtautui selkeästi. Hän käski, ajoi ulos. Tässä tapahtui tämä sama, että Jeesuksen kohdalla monta kertaa, mikä tapahtuu meidänkin kohdalla. Ensin saamme kiitosta, sanotaan, että niin kuin tässäkin sanottiin Jeesuksesta, että annettiin hyvä lausunto. Mutta sitten tulee saatana ja varastaa sen hyvän ja alkaa syyttään ja tuomitseen jopa niin pitkälle, niin kuin tässäkin vietiin Jeesus aivan jonkin rotkon reunalle ja ahdistettiin, mutta hän käveli pois. Samalla tavalla meille monelle on käynyt. On hyvä, että tulit uskon kuule, sulle se kuulukin. Mutta hetken päästä sanotaan, että se Jeesustelija, se semmoinen paha meidän keskellämme. Näin on käynyt. Monilla teillä on siitä todistus, kuinka mullakin on. Esimerkiksi työpaikalla joskus. Kun he pitivät niitä juhlia, missä oli mukana ennen ollut ja sitten en enää halunnutkaan mennä, mutta he kutsuivat silti toivoen, kun ne ei vaan tulisi. Kun ne ei vaan tulisi. Niin hyvä todistuksen me saamme maailmalta, mutta emme me etsi maailman suosioon. Jos me tunnustamme, että meidän elämämme on muuttunut, niin meillä on tehtävä. Meillä on sama tehtävä kuin Jeesuksella, julistaa evankeliumia, mennä kaikkeen maailmaan, mennä sinne, missä on kuulijoita. Hän lähti Galileaan ja siellä oli paljon kuulijoita. Sitten hän kertoi vielä tuonkin tuon Naimanin sotapäällikön paranemisen siitä Pitaalista. Hänkin oli pakana. Ja kun Jeesus nämä kaikki kertoi, niin kauhea raivo heräsi. Vaikka hän kertoi vain siitä, mitä oli tapahtunut. Meidän ei parane kanssa ajatella, mitä meistä ajatellaan, vaan kertoa se, mitä on tapahtunut. kertoa mitä on kirjoitettu, kertoa ihmisille siitä Jeesuksesta, joka tekee näitä tänä päivänä, parantaa, antaa näön, antaa uuden elämän. Ja jos siitä sitten syttyy se viha, ennen sanottiinkin, että suuttuu tai muuttuu, niin hän siinä käy, kun todistaa, suuttuu tai muuttuu. Niin meidän täytyy hyväksyä se. Jumalan sana, kun Jeesus meni Galilean muihin kaupunkeihin, hän halusi vain kohdata mahdollisimman paljon ihmisiä. Hänen tehtävänsä, elämän tehtävänsä oli julistaa evankeliumia, lukea synagogassa, kertoa synagogassa kirjoitukset, mitä ne merkitsee. Se oli hänen elämänsä tehtävä. Ei ollut pitkä, 3 vuotta hän teki sitä pääsääntöisesti, mutta kuitenkin tuloksekas. Ja hän sanoi, että minun tulee muillekin kaupunkille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumi. Sitä varten minä olen lähetetty. Ja hän saarnasi Galilean synagogissa. Ja Galilean alueella oli paljon kansaa. Jos oikein muistan, niin Galilean alueella asui 3 miljoonaa ympäristössä kansaa. 3 miljoonaa. Ja oli, en uskalla sanoa, mutta vähintään oli 15 kaupunkia. Ja Jeesus otti tuo alueen ja kulki tuolla alueella löytääkseen nuo ihmiset, julistaakseen evankeliumia. Ja meille asti on evankeliumi tullut. Kiitos Jumalalle. Minkä tähden? Opetuslapsia oli ja opetuslapsia lisääntyi ja niitä vieläkin on. Ja Jumalan sana leviää. Se leviää, on levinnyt täältä Afrikkaan, täältä on levinnyt moneen muuhun maahan, Kiina, Venäjä, niin edelleen. Mutta Jumala voi myös lähettää tänne niitä, jotka julistavat kirjoituksia niin kuin ne on kirjoitettu. Kiitos Herralle. Sen tähden meidän tulisi näin elää, kun Jeesuskin eli. Ja löytää se Jumalan voima ja valta tähän omaan hengelliseen elämään. Joskus luullaan, että huuto on valtaa noin normaali perhe-elämässäkin. Ja vähän korotetaan ääntä ja ajatellaan, että sillä vallalla pärjätään. Mutta se ei ole valtaa. Eikä luulottelu ole valtaa. Jos meillä ei ole jotakin asiaa, jotakin jumalallista voimaa ja voitelua, ja me yritämme, niin ei sekä ole voimaa eikä valtaa. Mutta Jeesuksella on kaikki voima ja valta. Kiitos Jumalalle. Tänä iltana mä toivoisin, että me ajateltaisiin ennen kaikkea sitä, että kenen vallalla, kenen voimalla me asioimme itse kukin tässä elämässä ja tässä ajassa. Ei ole kuin 2 mahdollisuutta olla sen vallan alla, joka tulee Jumalalta Kristuksessa, tai olla sen vallan alla, joka tulee saatanalta ja vie kadotukseen. Meidän tulee tutkia, olemmeko uskossa, olemmeko sen vallan alla, joka tulee Jumalasta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun olemme, niin meidän tulee alkaa omistamaan niitä valtoja, jotka Jumala sanassaan on meille luvannut. Ihmeet ja merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Kun me julistamme Jumalan sanaa, niin siellä Kristus itse on tekemässä omat tekonsa ja omat parannuksensa. Ja tarkoitan ne voimalliset teot. Mutta jos me julistamme jotakin muuta kuin Jeesusta, niin silloinpa ei tapahdu. Kiitos Jumalalle. En jatka tästä enempää. Sanon vain, että saako Jeesus olla sinun voimasi, sinun valtasuuruutesi? Saako hän vyöttää sinut sillä voimalla ja vallalla, joka hänellä itsellään on? Siihen vastaat itse tänäkin iltana. Aikanaan, kun Tauno Rantalan kanssa olin tekemisissä pikkusen joissakin tilaisuuksissa, ja hänellä oli tällainen kyky kohdata tällaisia riivaaja henkiä ja ihmisiä, niin katselin häntä, niin se hänen toimintansa oli hyvin yksinkertaista. Todella yksinkertaista, voimallista. Ja tapahtui niin kuin hän sanoi. Sitten kerran oli semmoinen Yhdysvalloista Suomeen tullut narkkari, huumeiden käyttäjä, joka itse kertoi, että hän on riivattu, ja kertoi tarkasti, missä hänen nämä henget meni. Soitin Rantalalle, että saanko tulla, että on tämmöinen mies, ja sanoi, että voi tulla. Mä sanoin, miten niin, että pitäisihän tämä asia hoitaa. Sano, hoida itse. Hoida itse. Se pysäytti, kun sanotaan, että hoida itse. Minä tutkin itseäni ja totesin, että voin hoitaa. Ja kuulkaa, ihmeellistä oli, kun tuo mies vapautui. Siinä meni muutama rautatuoli rikki viereeni. Ja tuo mies vapautui, niin hän hyppäsi kuin pikkulapsi syliin ja rupesi kiittämään Jeesusta. Vallalla ja voimalla Jeesus teki, niin kuin tässä sanotaan, kun hän alkoi työnsä, hän teki sen vallalla ja voimalla. Ja kun hän ei ole lopettanut työtään, vaan tekee meidän, sinun ja minun kautta työtään vallalla ja voimalla. Kiitos Jumalalle. Ihan yhtä paljon voi sairas parantua, kun syntinen pelastuu, kun julistetaan hänelle synnit anteeksi. Oletteko ajatellut, miten iso asia se on? Että joku, jolla on sellaiset himot ja vallat elämässä, että ei voi tehdä mitään hyvää, pelkästään pahaa. Ja kun hän antaa luvan Jeesukselle muuttaa elämänsä ja toinen julistaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä, niin ihmisen elämä muuttuu. Eikö ole käsittämätöntä? Mutta se on jumalallista. Ja sen jälkeen Jumalan sana opettaa, että tällaista ihmistä pitää hoitaa. Ja mikä se hoitopaikka on? Se on seurakunta. Seurakunnassa kastellaan orastava usko. Seurakunnassa hoidetaan. Monet meistä ei pysty julistamaan, monet meistä ei pysty tekemään voimallisia tekoja. Minäkään omista alkuukaan kaikkea sitä, mitä haluaisi, mutta kukkakeppinä pystyn olemaan. Jonkun horjuvan vieressä tukemaan häntä, että hän pääsee juurtuun ja kasvaan ja laittaa juurensa syvälle Jumalan sanaan, jolla hän pystyy sitten tämän maailman keskellä vastustamaan sielun vihollista. Ainoa, millä pystymme vastustamaan, on tämä. Näin on kirjoitettu. Sielun vihollinen tuntee nuo sanat ja pakenee. No niin.